Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas mengenai pendahuluan dari kitab Hagai ini, sekaligus kita sudah membahas waktu dari penulisan kitab ini. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Hagai pasal yang pertama ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudaraku, jika Anda membaca kitab Nehemia, maka Anda akan mengetahui bahwa ketika mereka membangun kembali tembok Yerusalem, oposisi atau kelompok perlawanan yang mereka dapatkan itu sungguh luar biasa. Sampai-sampai dikatakan bahwa mereka harus membangun dengan peralatan di tangan satu dan di tangan lainnya memegang senjata. Dan saat ini ternyata mereka mendapatkan oposisi yang sama ketika mereka ingin membangun kembali bait suci. Kita melihat begitu beratnya sampai-sampai bangsa ini memutuskan untuk menghentikan pembangunan ini sementara. Dan mereka pun berkata, oh sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Perhatikan, firman Allah di sini katakan, bangsa ini berkata. Ini sebenarnya satu ungkapan yang menarik untuk diperhatikan. Karena sebelumnya Allah selalu menyebut mereka dengan sebutan umatku, tetapi di sini disebutkan dengan bangsa ini. Saudaraku, di sini Allah tidak lagi menyebut mereka dengan sebutan umatku, tetapi menyebut mereka dengan tegas bangsa ini. Apa maksudnya? Ini tentu saja tidak berarti bahwa Allah tidak lagi menghendaki mereka. Ini sebenarnya berarti bahwa Allah memang tidak lagi berkenan atas perbuatan mereka. Perbuatan mereka dikatakan berada di luar kehendak Allah dan mereka menutupi ketidaktaatan itu dengan alasan yang terdengar sangat rohani. Mereka katakan, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudaraku, yang akan dikatakan Hagai agak sedikit menyakitkan. Dia sepertinya akan menusukkan pisau tepat di titik permasalahan dan menyentuh kehidupan banyak orang Kristen. Pernahkah Anda mendengar bagaimana orang yang sudah sangat putus asa akan mencoba untuk melakukan apapun, atau mereka tidak mau berada pada suatu kondisi tertentu karena sudah berada di luar kehendak Tuhan. Mereka kadang-kadang mengatakan bahwa Tuhan sedang memimpin mereka ke jalan yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengatakan bahwa melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai kehendak Tuhan, itu merupakan kata klise dari kekristenan yang menutupi begitu banyak dosa. Begitu mudahnya ketika segala sesuatu mulai terasa sukar dan berat untuk mempercayai orang yang berkata, Tuhan menghendaki saya melakukan yang lain. Saudara, ada banyak pendeta yang meninggalkan pelayanan ketika pelayanan di gerejanya mulai terasa berat dan akhirnya mereka masuk atau membuat pelayanan lain dengan berkata, ternyata Tuhan membutuhkan saya di ladang yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati saya terbeban dan seringkali merasa sedih ketika melihat para pendeta yang nampaknya benar-benar ingin melayani Tuhan, tetapi ketika menghadapi permasalahan di gereja atau di lembaga tempat mereka melayani, maka mereka juga dengan gampangnya berkata, oh, sepertinya Tuhan memimpinku ke tempat yang lain. Tuhan tidak memimpinku di tempat ini. Ketika umat Tuhan mulai membangun bait suci dan keadaan mulai berat, mereka pun berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingat ketika kami berencana mengubah bentuk gereja di suatu kota saat saya masih menggembalakan di gereja itu. Di sepanjang sejarah, gereja itu sebenarnya belum pernah diubah bentuknya. Tempat duduknya yang ada saat itu dibuat sekitar 50-an tahun yang lalu. Dan itu memang kecil-kecil. Ternyata ukuran tubuh jemaat yang ada sekarang sudah lebih besar ketimbang ukuran tubuh jemaat sekitar 50 tahun yang lalu. Karena itu kami pun mulai memutuskan untuk membeli tempat duduk yang empuk, yang baru, dan agak lebar agar jemaat merasa lebih nyaman. Nah, pada waktu itu, beberapa orang yang nampaknya sangat rohani berkata, wah, sepertinya uang gereja itu tidak seharusnya dibelikan kursi yang baru. Kita justru harus memakai uang itu untuk pelayanan. Dan sementara itu, sebagian besar jemaat memang menghendaki kursi baru. Dan saya pun sama dengan mereka. Karena itu saya pun berpihak pada jemaat. Dan saudaraku, saya lalu berkata, banyak sekali yang menghendaki pembaruan gereja, dan saya percaya mereka akan menyediakan dana yang cukup untuk membeli kursi mereka sekaligus kursi Anda. Jadi, jika Anda sekalian tidak mau mengeluarkan uang untuk kursi, silakan persembahkan uang Anda untuk pelayanan. Persembahan hari ini akan berupa persembahan yang dimasukkan dalam amplop. Dan ternyata, saudaraku, hanya ada beberapa amplop yang masuk. Itu artinya memang tidak semua jemaat memberikan persembahannya. Saudaraku, pertanyaannya adalah mengapa? Yang sebenarnya terjadi adalah semua orang yang menentang pembelian kursi tidak pernah terbeban untuk memberi. Dan dalih mereka adalah pelayanan, bukan kenyamanan. Tetapi yang mereka katakan adalah merasakan kenyamanan bukanlah kehendak Allah. Hanya saja memang belum tiba waktunya untuk mengubah gereja. Memperbaharui setiap gereja yang saya gembalakan sebenarnya memang merupakan hak saya sebagai pendeta jemaat. Namun saudaraku, tentu saja saya tidak pernah berniat membangun gereja sendiri. Saya hanya ingin memperbaharuinya saja. Saya selalu menghadapi permasalahan yang sama. Di setiap gereja ada kelompok kecil, puji Tuhan, karena jumlahnya sangat-sangat kecil. Mereka tidak mau repot apapun selain mengkritik. dan dalihnya pun tetap sama. Uang gereja tidak seharusnya dipakai untuk kenyamanan kita sendiri, tetapi seharusnya dipakai untuk pelayanan. Dan menurut saya, mereka memang sudah seharusnya memberi persembahan untuk pelayanan, tetapi kenyataannya mereka tidak melakukan demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalangan yang mendapat salam Hagai ini juga berpikiran sama. Hagai seakan-akan sedang membuka plester dan kemudian menunjukkan luka-luka. Dan tentu saja plester itu begitu menyakitkan. Bahkan dapat dikatakan sangat menyakitkan, itu pasti. Berikut adalah pesan pertama yang diberikan pada tanggal 1 September tahun 520 sebelum Masehi. Perhatikan bahwa di sini Hagai sedang menyampaikan firman Tuhan. Dalam pasal yang pertama, ayat 3 dan 4 kitab Hagai ini firman Tuhan katakan, "Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai," bunyinya. "Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan?" Perhatikan sebelumnya kita tahu bahwa mereka menyimpulkan bahwa saat pembangunan rumah Tuhan itu belum tiba. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka ternyata malah membangun rumah mereka sendiri. Tentu saja dengan anggapan bahwa tampaknya memang sudah saatnya melakukannya. Sudah saatnya membangun rumahnya sendiri. Sementara untuk membangun rumah Tuhan itu belum saatnya. Tentu saja dengan anggapan bahwa tampaknya mereka sudah saatnya melakukan, dan di sini kita melihat Tuhan menyebut rumah mereka rumah-rumah yang dipapani dengan baik. Itu artinya bahwa rumah-rumah itu dipapani dengan indah. Mereka membangunnya secara mewah. Selama 15 tahun, selagi mereka membangun rumah-rumah pribadi yang sangat megah, kita melihat rumah Tuhan justru terbengkalai begitu saja. Saudaraku, ini sebenarnya sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi memang inilah kenyataannya selama bertahun-tahun saya melayani dan begitu banyak orang yang berkata, "Saya rasa kehendak Tuhanlah yang menyebabkan saya ingin membantu pelayanan Anda." Tetapi ketika ada sedikit halangan, mereka mulai berkata, "Sepertinya kali ini Tuhan memang belum menggerakkan saya untuk membantu." Saudaraku, sesaat kesukaran muncul, maka saat itu pulalah semua orang akan menyimpulkan bahwa itu berada di luar kehendak Tuhan. Tetapi jika untuk kepentingan pribadi, mereka itu dengan mudahnya menghamburkan uang. Hampir semua orang bersikap seperti ini. Kita berusaha mencapai hanya apa yang bisa memberikan keuntungan pribadi. Saudaraku, pada zaman Hagai, yang dipertanyakan adalah bagaimana bisa orang-orang ini membangun rumah-rumah mereka sendiri seindah mungkin? Mereka pasti menghadapi kesulitan. Tetapi mereka tidak akan mau menanggung kesulitan yang sama ketika membangun rumah Tuhan. Dan dalih mereka selalu saja, "Tuhan masih belum menghendaki kita melakukannya." Saudara, saya muak mendengar siapa saja yang melontarkan dalih-dalih semacam ini ketika dia pada dasarnya tidak mau repot bagi Allah. Pertanyaannya adalah apa yang mereka ketahui tentang kehendak Allah yang sebenarnya? Apakah hanya karena sesuatu terasa sukar, terasa berat, atau menuntut uang Anda, apakah itu melulu berarti bahwa itu bukan kehendak Tuhan? Saya hanya ingin memberitahu bahwa bukan begitu caranya menafsirkan kehendak Tuhan. Kadangkala kehendak Allah itu memang akan terasa sangat berat. Namun, andai kata kita bersedia mendengar kisah-kisah orang-orang kudus pilihan Allah di masa lampau, mereka pasti berkata bahwa kehendak Allah tidak selalu berjalan mulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saya penasaran dengan apa yang Abraham katakan kepada orang-orang sekarang ini yang berkata, "Bukan kehendak Allah jika aku berbuat ini dan itu." Kita tahu bahwa Abraham itu tinggal di Ur-Kasdim. Abraham adalah leluhur Israel yang memiliki profesi atau pekerjaan sebagai bisnismen. Dia menjalankan banyak bisnis besar di tanah Ur, sebuah kota peradaban tinggi dan juga kota yang dikategorikan sebagai kota yang makmur. Ur adalah kota kemewahan. Dan suatu saat kita tahu Allah berfirman kepada Abraham, "Tinggalkan Ur." Tentu saja Abraham bisa dengan mudah berkesimpulan, "Ah, Allah pasti keliru. Dia tidak akan memintaku meninggalkan tempat ini. Hidup di sini sudah sangat menyenangkan. Saya sudah mapan. Segala sesuatu sudah ada. Allah pasti tidak menghendaki aku meninggalkan kota ini." Bukankah Abraham bisa saja dengan mudah berkesimpulan seperti itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya ada ribuan misionaris di ladang pelayanan dewasa ini yang memberikan pengorbanan yang besar. Mengapa? Mereka bersedia melakukannya karena mereka percaya bahwa kehendak Tuhanlah maka mereka bisa berada di sana. Saya penasaran berapa banyak di antara kita yang berdiam di rumah, padahal seharusnya kita harus ikut turun ke ladang pelayanan. Saya penasaran berapa banyak jemaat Kristen dewasa ini yang memiliki kesibukan seperti rayap, yang mengatur acara-acara sosial yang tidak memerlukan pengorbanan atau kesukaran, tetapi justru tidak berani menghadapi perlawanan dan benar-benar memberitakan firman Tuhan. Sekali lagi perhatikan bahwa Hagai menjelaskan ayat-ayat ini bukan kata-katanya sendiri, melainkan ini adalah firman Tuhan. Saudaraku, saya selalu merasa begitu prihatin ketika melihat negara seperti Meksiko misalnya, karena di sana semua katedral itu dihiasi seindah mungkin, sementara ada banyak warganya yang tinggal di sekitarnya justru hidup dalam kemiskinan. Memang mudah sekali untuk menudingkan tangan sambil berkata, "Wah, itu tidak adil." Saya sependapat kalau itu keliru. Tetapi gereja juga tidak bisa dibiarkan rusak begitu saja. Gereja harus menarik supaya menarik perhatian orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu alasan mengapa bangunan gereja tampak begitu buruk adalah karena jemaatnya memberikan semua uangnya untuk pelayanan. Seorang diaken gereja itu memberitahu saya tentang alasan mengapa gereja mereka tidak berkarpet lantainya ataupun di bawah bangku gereja. Itu adalah karena semua uang mereka itu diberikan untuk pelayanan. Dan ketika sang diaken membawa saya ke rumahnya, dia justru memperlakukan saya sangat mewah. Dia mendudukkan saya di ruang tamu yang terbaik yang pernah ada, yang pernah saya lihat. Saudaraku, saya diberitahu kalau rumahnya itu seharga lebih dari 500 juta pada saat dibangun di masa lalu. Saya mencoba menaksirnya, pasti sangat mahal sekarang ini. Saya hanya bisa diam menyaksikan semuanya itu. Saya harus tutup mulut untuk tidak berkata, "Anda yakin bisa memberi untuk pelayanan, tetapi Anda tidak mampu memberi karpet di lantai gereja. Tapi coba lihat rumah Anda." Padahal kalau Anda bisa mengurangi sedikit keborosan, Anda pasti bisa menyisihkan uang untuk pelayanan sekaligus untuk gereja Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin ajukan pertanyaan. Berapa banyak uang yang Anda keluarkan untuk kepentingan pribadi? Dan kemudian, berapa banyak uang yang Anda keluarkan untuk Tuhan? Pertanyaan ini memang seharusnya dilontarkan kepada kita, bukan? Saya akan mencoba memberikan ilustrasi lain berkenaan dengan pembahasan ini. Saudaraku, saya makan malam dengan seorang teman yang adalah Kristen awam. Makan malam kami pada waktu itu agak mahal. Dan dia juga memberikan tips yang besar kepada pelayannya. Kemudian, kami menghadiri ibadah gereja malam itu untuk mendengar seorang pendeta berkhotbah. Dan waktu itu kami mendengarkan khotbah yang bagus. Dan saat kantong persembahan diedarkan, dia hanya memasukkan 10.000 rupiah yang jumlahnya jauh lebih sedikit ketimbang tips yang sudah diberikannya kepada pelayan tadi. Saya lalu berpikir, dia bahkan tidak memberi tips kepada Allah. Anda lihat, itulah sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, bangsa Israel berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dan Allah bertanya, lalu mengapa sudah tiba waktunya untuk membangun rumahmu? Kita melihat ada begitu banyak kemunafikan yang terjadi di gereja dewasa ini. Memang memuakkan jika mendengar ada banyak orang yang membualkan apa yang mereka perbuat bagi Allah, padahal sebenarnya apa yang mereka perbuat bagi diri sendiri itu ribuan kali jauh lebih banyak ketimbang yang mereka sudah perbuat bagi Allah. Saudaraku, saya sudah katakan bahwa Hagai itu harus mengatakan hal yang menyakitkan. Dan kalau ada pemilihan untuk orang-orang yang populer, saya yakin Hagai tidak akan memenangkan kontes kepopuleran itu. Dia mirip jam waker. Jam waker tidak akan menjadi harta milik paling berharga orang-orang kebanyakan. Kita pasti tidak suka dibangunkan dari tidur yang lelap, bukan? Pelaku kejahatan yang harus dihukum tidak akan diberi hadiah. Ada banyak pabrik dewasa ini yang memproduksi jam waker dengan suara-suara yang indah, tetapi tetap saja fungsinya sebagai jam waker. Saudaraku, dewasa ini kita patut bersyukur karena negara kita tidak kekurangan pangan. Kita pasti memusuhi orang yang mengusik kita dengan membunyikan waker, meniup peluit, atau bahkan membunyikan sirine. Dalam suatu komunitas, gereja dilarang membunyikan lonceng karena bisa mengusik tidur orang-orang yang ada di sekitarnya pada minggu pagi. Jika Paul Revere, seorang pengkhotbah, masih hidup sekarang ini, maka dia pasti ditangkap karena mengganggu ketenangan. Yohanes Pembaptis juga pasti kehilangan kepalanya karena menegur kehidupan dosa seorang raja, dan dia akhirnya dianggap sebagai perusuh dan pencipta bencana. Sebab itulah, saudaraku, nabi-nabi Allah tidak pernah memenangkan kontes kepopuleran. Mereka menjadi orang yang tidak populer di hadapan masyarakat pada waktu itu. Mengapa? Karena mereka menyampaikan kebenaran. Mereka menyampaikan teguran. Sementara orang-orang yang mendengarkan tidak suka dengan kebenaran itu, tidak suka dengan teguran itu. Sebab itu, saudaraku, mereka bahkan dirajam, bukan ditatap dengan pesona. Hagai adalah jam waker. Dia membangunkan, dia mengingatkan, dan bahkan dia mengganggu kita. Kita mungkin tidak akan menyukainya. Semua orang dewasa ini pun tidak akan menyukainya. Mereka waktu itu baru saja bebas dari tawanan Babel, dan mereka tidak mau mendengar pesan yang disampaikan oleh Hagai. Sehingga kita melihat di sini bahwa Hagai sebenarnya berada pada posisi yang sangat sulit. Dia berada di antara bebatuan dan tempat yang sukar. Akan tetapi, saudaraku, kita melihat bagaimana Hagai tetap berusaha membangunkan bangsanya supaya mereka mau bekerja bagi Tuhan, dan metodenya di sini sangat tidak lazim dan tidak orisinil. Sekalipun metodenya tidak berlaku di zaman kita, menurut saya, metodenya itu masih tetap efektif di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hagai ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba rindu supaya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap persoalan yang mereka hadapi, sehingga mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka ketika mereka setia berserah dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.